Ben Carson said of himself,
Oui, Ben Carson, isani sina indrindra tamin'ireo mpianatra tao amin'ny klasy fahadimy aho, nanao fanadinana momba matematika izay nahitana fampiasana miisa 30 izahay, ary tsy nahay aho. Le mpampianatra Ramatoa Williamson dia nanontany an'i Ben, ary nanontany moramora Ben hoe 7 vitako, ary ilay mpianatra tao aoriana nefa niteny hoe tsy nisy vitany io na nyray ary, sady nikika ilay mpianatra. Tsy sivy izany, tsy nisy marina zavatra nataony. Lazy Ben fa raha azony nataona nysitrika tany ambany tany dia nataony izany. I Sonia reny Ben koa nefa tamin'izay dia nanana ny olona manokana. 20 izy piraitam-po, ary teo amin'ny klasy fahatelo nijanona nianatra ka tsy nahay namaky teny. Nanambady izy tamin'izy 8 taona dia nisaraka taty aoriana, ary nananjanaka roa lahy izay notazany tany amin'ny faritra toerana ny Detroit. Na dia izany aza dia tena nahay ny zaka teny izy, ary nanana finoana mahafiorina fa ampian'Andriamanitra izy ireo sy ny zananilay raha toa ka manao ny anjarany izy. Indray andro dia nisy toejavatra nitranga izay nitondra fivana teo amin'ny fiainan'izy sy ny zanany. Tonga saina izy fa nanana tranomboky ireo olona tafita izay niasany tamin'ny mampanadio trano azy, ary namaky boky izy ireo. Rehefa avy niasa izy indray andro dia noto tany an-trano, ary no namono ilay fahitalavitra nojeren'i Ben sy ny rahalahiny. Izao no lazaina: mijery fahitalavitra be loatra ianareo rolahy, manomboka izao dia mila makany amin'ny tranomboky ianareo amin'ny fotoana mampalalaka anareo, ary mamaky boky roa isan-kerinandro dia homeo tatitra aho. Varahotsana izy rolahy. Lazy Ben fa tsy mbola namaky boky velively izy teo amin'ny fiainany, raha tsy hoe tany ampianarana. Nanohitra izany sy menimenina izy ireo, ary nilahatsy saingy tsy nisy vokany izany. Dia nieritreritra I Benina hoe napetra mazava tsara ny fitsipika. Tsy tiako ilay izy saingy nanaovany lalam-piainako ny finiavany ti ahitana ivoatra. Dia niteraka fivana lehibe tokoa izany, lasa voalohany tao amin'ny klasiny izy tany amin'ny klasy fahafito. Nanohy fianarana tao amin'ny Yale University izy rehefa nahazo vatsim-pianarana, ary nianatra tao amin'ny sekoly fianarana ompitsabo John Hopkins. Noho nisy 30 taona ny lasa lehibe ny neurochirurgie pediatrika sy mpandidy malaza eran-tany. Ahoana nahataterahana izany? Ny antony lehibe indrindra dia noho ny finiavany reniny izay nanatanteraka ny antsony maharay aman-dreny azy. Miresaka momba ny andraikitry ny ray aman-dreny soratra masina hoe andraikitra izy ireo mampianatra ny zanaky ny fotom-pampianarana momba ny fibebahana, ny finoana ny kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, ary momba ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina. Maharay aman-dreny antsika dia isika ny tokony ho mpampianatra voalohan'ny filazantsara ny zanantsika sy ohatra ho azy ireo. Tsy neveka na ao amin'ny sekoly alahady na ny zatovovavy na ny zatovolahy fa ireo ray aman-dreny. Azontsika ampianarina azy ireo ny herin'ny sorom-panavotana sy ny tena fisiany marina, ny mikasika ny hoe iza marina izy ireo ary inona ilay ho avy araka an'Andriamanitra miandry azy. Ary rehefa manao izany isika dia manome fototra mafy mba iorenan'izy ireo. Raha marina dia nitokantrano toerana tsara indrindra ampianarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny raina andeha ho an'ny Beirut, Liban aho heritaona lasy izay. Rehefa tany aho dia nahafantatra momba anankizy vavy iray 8 taona natsoina hoe Sara. Niditra hopikamba amin'ny fiangonana ny ray aman-dreny sy ny zokany fonisy ireo mipetraka tany Romania, saingy voatery miverina nodiny an-tanindrazana izy ireo raha mbola vo 7 taona monjy Sara. Tsy nisy fiangonana tany Romania. 5 taona taty aoriana dia nahen'ny fisian'ny sampana irainy tany Beirut ny ity fianakaviana ity, ary taloha kely ny natongavako dia nalefan'izy ireo tany Sara sy ireo zokiny mba ho atao batisa. Nanao fivoriana fampahairezam-panahy momba ny drafitry ny famonjena aho rehefa tonga tany, ary nanangatanana matetika Sara hamaly fanontaniana. Taorian'ny fivoriana aho rehefa nahafantatra fa Sara raha nifandray tamin'ny fiangonana izy dia nanatina azy, ary nanontany hoe Sara, ahoana ny nahafantaranao mivaly tenyireny fanontaniana ireny? Tonga izy dia namaly hoe ny reniko ny nampianatra ahy. Tsy nisy fiangonana tany amin'ny toerana nipetrahana izy ireo saingy nanana ny filazantsara izy ireo tao an-tranony. Ny reny no mpampianatra voalohan'ny filazantsara azy. Enosa no laza hoe ny teny izay efa reko matetika no teneny ndraiky momba ny fiainana mandrakizay sy ny fifalian'ny olo-masina dia tafalatsaka lalina tato ampoko. Mazava be hoe iza ny mpampianatra voalohan'ny filazantsara ny Enosa. Tsaroko ny raiko mitsotsotra eo akaikin'ny cheminée sady namaky soratra masina sy boky maso hafa, dia mba nitsotsotra teo koa aho. Tsaroko ireo karatra kely nitehirizany tao am-paosiny izay nahitana teny avy amin'ny soratra masina sy teny voalazan'i Shakespeare sy teny vaovao hafa izay nataon'i Tsianjery. Tsaroko ireo fifanakalozan-kevitra momba ny filazantsara natao teo ambony latabatra mandritra ny sakafo hariva. Tsaroko ireo fotoana maro nitondrany iray koa iamangy be antitra, fijanonana hividy glasy ho an'ny anankiray na loka koa atao sakafo ho an'ny ray hafa. Ary nifandraisan'ny tanan'olona ary nanomezan'ny vola kely. Tsaroko ilay fahatsapana zavatra tsara sy ny faniriana mba hotoa azy. Tsaroko ny reniko tamin'izy 5 taona teo eo nahandro sakafo tao amin'ny lakozian'ny trano iombonany amin'ny olon-kafa, dia avy eo izy nandeha mivoaka andeha hanatitra sakafo, dia nanontany hoe andeha ho aiza ianao? Andeha hanatitra sakafo kely ho any amin'ny be antitra hoy izy. Dia hoy aho hoe, mama, ianao any amin'ny be antitra e. Ho feno fankasitrahana foana ny ray aman-dreniko aho noho izy ireo mpampianatra voalohan'ny filazantsara ahy. Ny ray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra azontsika tao amin'ny zanantsika dia mampianatra ny zanantsika ny herin'ny vavaka. Fony aho 5 taona teny eo dia mandoalika eo akaiky ny fandriako mba hanao ny vavaka hariva. Ahy ny reniko nijoro teo ambaravarina fa tsy hitako. Rehefa navita ilay vavako aho dia hoy izy hoe, tady mba mangataka ny tompo ve ianao hanampy anao ahita vady tsara? Tena nanaitra ny fanontaniany. Izany ny zavatra faran'izay lavitry ny saiko indrindra tamin'izany, ny basket sy ny fianarana ny tao an-tsaiko, ka dia namaly aho hoe, tsia, dia hoy izy, tokony ianao izany ianao anaka. Izany no fanapaha-kevitra lehibe indrindra ho raisinao. Ireo teny ireo tafalatsaka lalana tao am-poko, noho izany aho nandritra n'iny taona manaraka dia mivavaka mba hampian'Andriamanitra hita vady tsara, ary tena novaliany tokoa izany vavaka izany. Isika dia afaka mampianatra ny zanantsika mba hivavaka momba ireo zavatra izy voka-maharitra mandrakizay, hivavaka mba hanana hery madio ara-pitondrantena ao anatin'ity izao tontolo izao feno zavatsarotra ity. Tsy salasalana fa manao vavaka hariva ny ankamaroan'ny taroninantsika, saingy mety maro amin'izy ireo no tsy mivavaka amin'ny maraina. Afaka manaitsy izany isika ray aman-dreny. Ray aman-dreny iza moa ao amin'ny boky Mormona no mba mamela ny zanany andeha any amin'ny vavany ady tsy misy sarotratra sy apinga ary sabatra mba hiarovana azy ireo amin'ny ady? Kanefa firy amintsika no mamela ny zanantsika hivoaka an-trano isa-maraina andeha any amin'ireo sahanady mampitoza indrindra hiatrika ny satana sy ireo fakapanahiny tsy tambo isaina, nefa tsy manao ireo sarotratra sy apinga ary sabatra ara-panahy izay azo amin'ilay hery miaro entin'ny vavaka? Hoy ny tompo hoe, mivavaha mandrakariva mba hahazonao mandresy an'ny satana. Afaka manampy ny zanantsika isika rehefa mampianatra azy ireo mivavaka amin'ny maraina. Afaka manampy ny zanantsika koa isika hampiasa ny fotoany amin'ny mpamendrena. Ilayntsika indraindray tahaka ny Sonia Carson mandray fanapaha-kevitra amin'ny mpitiavana sy entitra mba hametra ny fotoana hijeren'izy ireo fahita lavitra sy fitaovana elektronika hafa izay matetika no mandany fotoanan'izy ireo. Mety mila kosa nefa isika mampifantoka indray ny fotoany amin'ny zavatra mahasoko kokoa miompana amin'ny filazantsara. Mety izy ny fanoerana sy fimenomenonana amin'ny voalohany, saingy mila manana fijery lavitra isika raha mila manao izany hatrany. Atakatra sy ankasitraka ny zavatra ataontsika ny zanantsika indray androany. Raha tsy nanao izany sika dia iza moa ny anao izany eo? Mety manontany teny sika rehetra hoe, movy ny zanantsika mahazo ny fanampiana tsara indrindra ara-panay sy ara-pahalalana avy amintsika, sa ny ambikambiny fotoanantsika sy ny taletantsika no atolontsika azy ireo rehefa avy nataontsika ny antsika ny am-piangonana sy ny asa fivelomantsika? Tsy haiko raha aritra any amin'ny fiainana ho afy izany antsy hoe eveka na filohan'ny fikambananay fanampiana izany, fa fantatro hipetraka ho ajaina foana any amin'ny tontolo tsisy fiafarana ilay anarana entina hoe vady ary raisy ireny. Izany no antony iray mahazava-dehibe tokoa ny fanajana ny andraikitsika amin'ny maharay aman-dreny eto an-tany mba hahafahantsika iomana hiatrika adidy lehibe kokoa nefa mitovy ihany eo amin'ny fiainana ho avy. Amin'ny maharay aman-dreny antsika dia afaka manohy ny ezaka isika miaraka amin'ny fahatokiana fa tsy hamela antsika horery ivelively Andriamanitra. Manolotra fanampiana avy any an-danitra ho antsika izy, azoko hijoroana ho vavolombelona izany. Engany isika eo amin'ny alay anjara asantsika masina maray aman-dreny antsika, sy mpiara-miasa amin'Andriamanitra mba ho lasa mpampianatra voalohan'ny filazantsara ho an'ny zanantsika sy ohatra ho azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.